Ֆլորենսի իրեն սիրեցնող շարժումներով և գգվանքով արած դիմումը լսելուց հետո, Նիպերը ծալեց իր փոքրիկ թևերն ու շարժեց գլուխը։ Նրա լայն բաց արած աչքերը մեղմություն էին արտահայտում։
«Ճիշտ չես անում, որ ինձնից այդպիսի բան ես խնդրում, Միս Ֆլոյ, որովհետև դու գիտես, որ ես քեզ մերժել չեմ կարող, բայց Միսիս Ռիչարդսն ու ես կտեսնենք, թե ինչ կարելի է անել, եթե Միսիս Ռիչարդսը ցանկանում է. Եվ գիտեք, Միսիս Ռիչարդս, գուցե ես կուզենայի ճանապարհորդել դեպի Չինաստան, բայց հավանորեն չեմ կարողանա գիտենալ, թե ինչպես պետք է դուրս գալ Լոնդոնի նավահանգստից»։
Ռիչարդսը համաձայնեց նրա առաջարկին։
«Այս տան մեջ այնպիսի ցնծություն չի տիրում»,
ասաց Միս Տիպերը,
«որպեսի մարդիկ ավելի շատ մենակություն ցանկանային, քան այն, որ այժմ պարտավորված են տանելու. ձեր տոքսերն ու չիկերը կարող են մեկ-մեկ դուրս քաշել իմ առջևի ատամները, Միսիս Ռիչարդս. Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ես պետք է առաջարկեմ ամբողջ շարքը»։
Այս հայտարարությունը նույնպես հավանություն գտավ Ռիչարդսի կողմից, որպես բացահայտ ճշմարտություն։
«Ուստի հավատացած եղեք, Միսիս Ռիչարդս», ասաց Սյուզեն Նիպերը, «որ ինձ համար հաճելի է ձեզ հետ վարվել բարեկամաբար, քանի դեռ շարունակվում է պարունիկ Պոլի խնամքը, եթե միայն այդ լինի այնպես, որ բաց էի բաց հակառակ չլինի հրամաններին»։ «Բայց աստված թողություն շնորհի ինձ, Միս Ֆլոյ, դու դեռ չվերջացրիր անպիտան երեխա, դու դեռ չես բաժանվում, դե գնանք»։
Այս բառերով Սյուզեն Նիպերը խոյացավ իր խնամքին հանձնված փոքրիկ աղջկա վրա և բռնությամբ դուրս քաշեց նրան սենյակից։ Երեխան վշտալի ու լքված, այնքան հլու հնազանդ, այնքան հանգիստ ու անտրտունջ էր, այնպիսի քնքուշ զգացմունքներով լցված, որի կարիքը թվում էր, թե ոչ ոք չէր զգում, և այնքան թախծալի ու նրբազգաց էր, որը սակայն թվում էր, թե ոչ ոք չէր նկատում, ոչ էլ մտածում, թե չի կարելի վիրավորել նրան, որ Պոլիի սիրտը կսկծում էր, երբ նրանք գնացել էին արդեն, ու ինքը նորից մենակ էր մնացել։ Անմայր երեխայի հետ Պոլիի այդ պարզ հանդիպումից մայրական սիրտը նվազ չէր հուզվել, քան երեխայի սիրտը։ Եվ նա, ինչպես և երեխան, զգաց, որ այդ պահից սկսած իր և այդ փոքրիկ աղջկա միջև ստեղծվել է մի ինչ-որ մտերմություն ու փոխադարձ վստահություն։ Չնայած այն մեծ հավատքին, որ միստր Տուդլը ուներ Պոլիի նկատմամբ, Պոլին իմացության տեսակետից շատ քիչ էր նրանից բարձր, բայց նա Պոլին հիանալի, պարզ օրինակ էր մի բնավորության, որ ամբողջությամբ վերցրած ավելի լավ է, ավելի շիտակ, ավելի բարձր, ավելի ազնիվ, ավելի դյուրազգաց և շատ ավելի կայուն, գուրգուրանքի և գթության, անզնուրացության և նվիրվածության տևականության խնդրում, քան տղամարդկանց բնությունն է։ Եվ որքան էլ անուս լիներ նա, հենց սկզբից կարող էր միստր Դոմբիի տունը բերած լինել արշալուսող գիտելիքներ, որոնք վերջում շանթահար չէին անի նրան։ «Բայց մենք շեղվում ենք մեր նպատակից»։ Պոլին այդ ժամանակ միայն մտածում էր, թե ինչպես ամրացներ Միս Նիպերի բարեգթությունը, որ իրեն հաջողվել էր շարժել, և հնարեր միջոցներ փոքրիկ Ֆլորենսին իր մոտ բերելու, առանց խախտելու կանոնները և առանց ըմբոստության։ Այդ նույն երեկոյան ներկայացավ հարմար առիթը։ Նրան զանգով իմացրել էին իջնել ներքև ապակյա սենյակը, ինչպես առհասարակ, և սենյակի շուրջը երեխան գրկում երկար ժամանակ քայլելուց հետո, նա մեծապես զարմացած ու ահաբեկված տեսավ, որ միստր Դոմբին դուրս եկավ իր սենյակից և կանգնեց նրա առջև։
«Բարի երեկո, Ռիչարդս»։
Դա միևնույն խստապահանջ, պիրկ ջենտլմենն էր, ինչպես որ երևացել էր այն առաջին օրը։ Այնպիսի խոժորադեմ մի ջենտլմեն էր նա, որ Պոլին ակամայից իջեցրեց աչքերը և միաժամանակ խոնարվելով ողջունեց նրան։
«Ինչպես է պարունիկ Պոլը, Ռիչարդս»։
«Աճում է, սր, և առողջ է»։
«Տեսքն առողջ է»։
ասաց միստր Դոմբին, մեծ հետաքրքրությամբ նայելով փոքրիկ դեմքին, որ Պոլին բաց էր արել նրա համար, միաժամանակ այնպես ցույց տալով, որ այնքան էլ չի մտատանջվում.
«Հուսով եմ, որ ձեզ տալիս են այն ամենը, ինչ ուզում եք, չէ»։
«Այո, սըր, շնորհակալություն»։
Սակայն նա այնպիսի ակներև վարանումով տվեց այդ պատասխանը, որ միստր Դոմբին, որ շուռ էր եկել, կանգ առավ և նորից դարձավ դեպի նա, հետաքրքրվող հայացքով նայելով նրան։
«Իմ կարծիքով երեխաներին աշխուժացնելու և ուրախացնելու համար, սըր, ոչ մի բան այնքան օգտակար չէ, որքան եթե թույլ տան, որ նրանց շրջապատում խաղան այլ երեխաներ»,»
համարձակվեց նկատել Պոլին։
«Կարծում եմ, որ Ռիչարդս, երբ եկաք այստեղ, ես ձեզ հիշատակեցի, թե ցանկալի է, որ հնարավորության չափ քիչ տեսնեք ձեր ընտանիքին. Բարեհաճեցեք շարունակել ձեր զբոսանքը»,»
պատասխանեց միստր Դոմբին տհաճությամբ։ Այդ ասելուց հետո նա հեռացավ դեպի իր ներսի սենյակը։ Պոլին զգաց, որ միստր Դոմբին ամբողջովին սխալ է հասկացել իր խնդիրքը, և որ ինքը անհարմար վիճակի մեջ է ընկել առանց իր նպատակին ամենաչնչին չափով անգամ օգուտ տալու։ Հաջորդ երեկոյան, երբ Պոլին ներքև էր իջնում, միստր Դոմբիին տեսավ ծաղիկների ջերմոցի մոտ զբոսնելիս։ Մինչ նա կանգ էր առել դռանը, շվարած այդ անսովոր տեսարանից և չիմանալով առաջ անցնի թե նահանջի, միստր Դոմբին կանչեց նրան.
«Եթե իրոք կարծում եք, որ այդպիսի միջավայրը օգտակար է երեխայի համար»,
ասաց նա հատու եղանակով, կարծեք թե նրա առաջարկներից հետո ոչ մի ընդպիչում չէր եղել,
«ապա որտեղ է միս Ֆլորենսը»։
«Ոչ մի բան ավելի լավ չի լինի, քան միս Ֆլորենսը, սըր»,
ջերմորեն ասաց Պոլին։
«Բայց նրա փոքրիկ սպասուհուց այնպես հասկացա, որ նրան չեն…»
Միստր Դոմբին հնչեցրեց զանգը և սկսեց զբոսնել, մինչև երևաց սպասավորը։
«Ասացեք, որ միս Ֆլորենսին միշտ թողնեն գնալու Ռիչարդսի մոտ, երբ ուզում է. կարող է նրա հետ գնալ զբոսանքի և այլն. ասացեք, որ թույլ տան երեխաներին միասին լինելու, երբ այդ ցանկանում է Ռիչարդսը»։
Երկաթն այժմ տաք էր, և Ռիչարդսը, հանդգնորեն ծեծելով այն, դա լավ պատճառ էր, և ինքը համարձակ, թեև բնազդաբար վախենում էր միստր Դոմբիից, պահանջեց, որ միս Ֆլորենսին անմիջապես թույլ տրվի գալ ներքև և բարեկամություն հաստատել իր փոքրիկ եղբոր հետ։ Երբ ծառան գնաց հանձնարարությունը կատարելու, նա այնպես էր ձևացնում, թե օրորում, փայփայում է երեխային. Բայց նրան թվում էր, թե միստր Դոմբին գունատվում է, դեմքի արտահայտությունը բոլորովին փոխվել է։ Միստր Դոմբին արագ շուռ եկավ, կարծեք թե ուզում էր հակասել այն բառերին, ինչ ասել էր, կամ ինչ Պոլին էր ասել, կամ ինչ երկուսն էին ասել, և նրան կասեցնող միակ ուժը ամոթն էր։ Եվ Պոլին ճիշտ էր։ Վերջին անգամ միստր Դոմբին իր անտեսված երեխային տեսել էր մահամերձ մոր հետ տխուր գրկախառնության պահին, որը միստր Դոմբիի համար և հայտնություն էր, և հանդիմանություն։ Որքան էլ նա կլանված լիներ իր որդով, որի հետ այնպիսի բարձր հույսեր էր կապել, չէր կարող մոռանալ այդ վերջին տեսարանը, չէր կարող մոռանալ, որ ինքը չի մասնակցել այդ վշտին, որ այդ տեսարանի գորովանքի և ճշմարտության խորխորատներում, վճի հատակին, գրկախառը ընկած են այդ երկու կերպարանքները, բոլորովին մերժված, մինչ ինքը կանգնած ափին վերևում, նայում է ներքև որպես սոսքանդիսատես և ոչ մասնակից։ Չկարողանալով այդ մտածմունքները վանել հիշողությունից կամ միտքը ազատ պահել այսպիսի մեկտաբանումների թերի անորոշ ուրվագծերից, որոնցով նրա ուղեղը ծանրաբեռնված էր այնպես, որ նրանք կարողանում էին տեսանելի դառնալ նրա հպարտության մշուշի միջից, փոքրիկ Ֆլորենսի նկատմամբ նրա նախկին անտարբեր զգացմունքները փոխվեցին արտաքո կարգի անհանգստության։ Նա այնպես էր զգում, թե իբր Ֆլորենսը հսկում է իրեն, կասկածում է իր վրա,
կարծեք, թե Ֆլորենսի ձեռքին է այն գաղտնիքի բանալին, որ պահված է իր կրծքի տակ, մի գաղտնիք, որի էությունը հազիվ թե իրեն հայտնի լիներ. Կարծեք, թե Ֆլորենսը ներքտապես գիտեր մի ճռնչող, աններդաշնակ լարի մասին, որ ընկած էր իր, միստր Դոմբիի ներքին աշխարում, և միայն Ֆլորենսի շունչը կարող էր այն հիշեցնել. Նրա զգացմունքները դեպի աղջիկը բացասական էին եղել ծնված օրից սկսած. Նրա մտքում ատելությունը նրա հանդեպ ամենևին էլ նոր չէր առաջացել. Չէր արժենա դրա համար նեղություն կրել, ոչ էլ դա համապատասխանում էր իր խառնվածքին. Այդ աղջիկը երբեք որոշակիորեն տհաճ էակ չէր եղել իր համար. Բայց այժմ նրա համար ինքը վրդովվել էր. Աղջիկը խռովում էր իր անդորությունը. Միստր Դոմբին կնախնդրեր ընդհանրապես այդ մտքերը մի կողմ դնել, եթե իմանար, թե ինչպես անել այդ. Գուցե նա վախենում էր, թե իր զգացմունքները կարող են ատելության փոխվել. Ով գիտե, ով կարող է լուծել նման խորհրդավորությունները. Երբ վախենալով ներկայացավ փոքրիկ Ֆլորենսը, միստր Դոմբին դադարեցրեց իր վեր ու վար քայլելը և նայեց նրան. Եթե նա քիչ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ ու հայրաբար նայեր, երեխայի սուր հայացքի մեջ կկարդար վարանեցնող հուզմունքդ ու երկյուղը, կկարդար իր դստեր բուռն ցանկությունը, վազել դեպի հայրը, փաթաթվել նրան, և դեմքը թաքցրած նրա գրկում կանչել. «Հայր, ջանասիրել ինձ, էլ ուրիշ ոչ ոք չկա»։ Եվ մյուս կողմից կզգար վանված լինելու սարսափը, չափից ավելի համարձակ լինելու և իրեն զայրույթ պատճառելու երկյուղը. Նա կտեստեր այն վիճակի ողբալի անհրաժեշտությունը, որը նրան որոշ վստահություն ու քաջալերություն կտար, և վերջապես կտեստեր, թե ինչպես նրա մանկական ծանրաբեռնված սիրտը թափառում է այս ու այն կողմ, իր վշտի ու սիրո համար մի հանգրվան գտնելու. Բայց նա նման բաներ չտեսավ. Տեսավ միայն, թե ինչպես աղջիկը անորոշ ու տարտամ կանգ առավ դռանը և նայեց իրեն, ուրիշ ոչինչ. «Ներս արի», ասաց նա. «Ներս արի, ինչից է վախենում այդ երեխան»։ Աղջիկը ներս մտավ և մի պահ անվստահ նայելով շուրջը, կանգ առավ դռանը, փոքրիկ ձեռքերը ամուր սեղմած իրար. «Այստեղ արի, Ֆլորենս, դու գիտես ես ով եմ»։
«Այո, պապա»։
«Ոչինչ չունես ինձ ասելու»։ Արցունքի կաթիլները կանգ առան, երբ նա աչքերը արագ բարձրացրած ուղղեց հոր դեմքին և սառեցին հոր դեմքի արտահայտությունից. Նա նորից նայեց ներքև և պարզեց դողացող ձեռքերը. Միստր Դոմբին, թույլ բռնած երեխայի ձեռքերը, մի պահ կանգնած նայում էր նրան, կարծեք, թե ինքն էլ նույնքան քիչ բան գիտեր ասելու կամ անելու, որքան երեխան։ «Ուրեմն, լավ աղջիկ եղիր», ասաց նա, շոյելով նրա գլուխը և նայելով նրան խռովված ու երկյուղալի հայացքով, կարծեք, թե դա թաքուն մի արարք էր։ «Գնա Ռիչարդսի մոտ, գնա»։ Նրա փոքրիկ դուստրը մի պահ վարանեց, կարծեք, թե ուզում էր փարվել նրան, կամ դեռ ուներ շողացող մի հույս, որ հայրը իրեն կբարձրացնի թևերին և կհամբուրի։ Նա մեկ էլ նայեց հոր դեմքին. Հայրը մտածում էր, թե որքան նրա դեմքի արտահայտությունը նման էր այն երեկոյի արտահայտությանը, երբ նա նայեց իր կողքին կանգնած բժշկին. Եվ հայրը բնազդաբար բաց թողեց ձեռքն ու հեռացավ. Դժվար չէ հասկանալ, որ հոր ներկայությամբ Ֆլորենսը շատ աննպաստ վիճակում էր գտնվում. Դա ոչ միայն կաշկանդում էր երեխայի միտքը, այլև նույնիսկ սահմանափակում էր նրա գործողությունների ազատությունն ու բնական շնորհալիությունը. Այնուամենայնիվ, Պոլին տեսնելով այս, չկորցրեց հոգու արիությունը, և անձամբ դատելով միստր Դոմբիի մասին, մեծ հույսեր էր դրել խեղճ փոքրիկ Ֆլորենսի սքո զգեստի լուռ կոչի վրա։
«Որքան վատ է», մտածում էր Պոլին. «Եթե միստր Դոմբին սիրում է միայն մեկ որբին, այն ժամանակ, երբ մի ուրիշ էլ կա իր աչքերի առջև, այն էլ աղջիկ։
Ուստի Պոլին որքան կարող էր Ֆլորենսին պահեց նրա առաջ և այնպես տարավ գործը փոքրիկ Պոլի հետ, որ միստր Դոմբին այնպիսի տպավորություն ստանա, թե քրոջ ներկայությամբ Պոլը շատ ավելի աշխույժ կզգա իրեն. Երբ ժամանակն էր նորից քաշվելու վերևի հարկը, Պոլին ուզեց Ֆլորենսին ուղարկել ներսի սենյակը, հորը բարի գիշեր ասելու, բայց երեխան վախենում էր և ետ քաշվեց. Երբ նա նորից ստիպեց, երեխան ձեռքերով դեմքը ծածկելով ասաց.
«Ոչ, ոչ, նա ինձ չի ուզում, նա ինձ չի ուզում»։
Այս փոքրիկ վեճը նրանց միջև գրավել էր միստր Դոմբիի ուշադրությունը, և նա գինու սեղանի առջև նստած տեղից հարցրեց, թե ինչ է պատահել.
«Միս Ֆլորենսը, սոր, վախենում է, թե կխանգարի ձեզ, եթե գա, բարի գիշեր ասի», պատասխանեց Ռիչարդսը.
«Նշանակություն չունի», դարձավ միստր Դոմբին. «Դուք կարող եք թողնել նրան, գա ու գնա, առանց նկատի ունենալու ինձ»։
Երեխան այս լսելիս կուչ եկավ և գնաց, նախքան նրա խոնար բարեկամուհին նորից կարողացավ նայել իր շուրջը. Այնուամենայնիվ, իր սքանչելիորեն միտումնավորված ծրագրի հաղթանակը փոքր չէր, ինչպես և խոսելու ձևը, որով նա իրականացրեց այն, և որի մասին նա լրիվ պատմեց կրվարար օրիորդին, երբ վերջինս մեկ էլ ապահով խրամատավորվեց վերևում. Միս Նիպերը, նրա վստահության այդ ապացույցը, ինչպես և իրենց ազատ ընկերության հետագա հեռանկարը, ընդունեց բավականին սառը տրամադրությամբ. Նրա ուրախության ցույցերում կարելի էր նկատել ամեն ինչ, բացի խանդավառությունից.
«Կարծում էի, թե դուք գոհունակությամբ կընդունեք իմ գալը»,
ասաց Պոլին.
«Ո, այո, ես շատ գոհ եմ, շնորհակալություն»,
պատասխանեց Սյուզենը, որը հանկարծ այնպես ուղվեց, որ կարծեք, թե իր սեղմիրանի տակ նոր ոսկոր էր ավելացել։
«Բայց այդ չի երևում»,
ասաց Պոլին.
«Ո, չէ, որ ես տևական անձ եմ այստեղ, և դուք մի սպասեք, որ կարող եմ ցույց տալ ուրախությունս այնպես, ինչպես ժամանակավորը»,
պատասխանեց Սյուզեն Նիպերը.
«Այստեղ, ինչպես տեսնում եմ, ժամանակավորները միշտ կարող են հաղթանակել, և թե և այս ու մյուս տան միջև գոյություն ունի բաժանման սքանչելի մի պատնեշ, սակայն ես ոչ մի դեպքում չեմ կարող ցանկանալ սեղմվել այդ պատին, Միսիս Ռիչարդս»։